parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto.
Ni kore salutas vinga signoroi, en la nomo de la tuta redakcia skipo bonvenigas vingabi, proponanta auskulti kultur kronikan informon, felietonon, ci foje denove dedicitan al koninda polo. Gia heroo estas Polino, kiu estas honora civitano de Ugando, kaj de la pola urbo Poznań, Wanda Błeńska. Nian vendredan elsendon ni komencas per kulturkronika informo, kiu ja rilatas al la kontinento, kiun multaj esperantistoj celas kaj celos en la plej proksimaj tagoj.
Inkaa regia vojo estis registrita en la listo de la monda heredajo de UNESCO. La sistemo de vojoj kiuj ligis la ĉefurbon de Inkaoj Cusco kun la foraj regionoj de ilia ŝtato estis rekonita de UNESCO kiel mirobjekto de la inĝenierio kiu devas esti konservita kaj protektita. La Inkaa reĝa vojo nomata ankaŭ Granda Trako aŭ Reĝa Trako konsistas el la vojsistemo longa ĉirkaŭ 30.000 kilometroj. En la Inkaa ŝtato tiuj ĉi vojoj konstruitaj tra diversnivela tereno ligis montarajn setlejojn kun fekundaj valoj, pluvarbaroj kaj dezertoj. Nun la reĝa vojo pasas tra la teritorioj de 6 ŝtatoj: Kolombio, Argentino, Ĉilio, Peruo, Ekvadoro kaj Bolivio. Fragmentoj de la Inkaa trako konserviĝis, sed signifa parto estas surkreskita de plantoj. La registro de la reĝa vojo sur la listo de la monda heredaĵo helpos kolekti fondusojn por ĝin restaŭri.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La heroo de nia hodiaŭa felietono el la ciklo Konindaj Poloj estas persono altaĝa, kiu en la pasinta jaro solenis la 100. naskiĝdatrevenon. Wanda Błeńska naskiĝis la 30 de oktobro 1921 en Poznano. Temas pri unu el la plej belaj figuroj de la pola medicino kaj misiista agado. Ŝi diplomitiĝis en la kuracista fakultato de la Universitato en Poznań en la 1934 jaro. Dum la dua mondmilito ŝi estis oficiro de la landa armeo, komandantino de la virina taĉmento de la armeo en Toruń, membro de la organizo Pomeria Grifo. Dum 16 jaroj ŝi laboris en hospitaloj de Toruń, Gdynia kaj Gdańsk, sed ŝia revo estis labori kiel misiisto. Ankoraŭ dum la studoj en Poznano ŝi aktivis en la Akademia Misiista Rondo, sed antaŭ la dua mondmilito la ikaj virinoj, tio estas ne monakinoj, ne estis direktataj al la misioj. Post la milito ŝi gvidis la urban hospitalon en Toruń, poste ŝi laboris en la Ŝtata Instituto pri Higieno kaj en Kuracista Akademio en Gdansko. En 1946 Wanda Błeńska forveturis al grave malsana frato en Hanovro. Tie ŝi partoprenis kursojn pri tropika medicino. Siajn postdiplomajn studojn pri la sama specializo ŝi daŭrigis en Instituto pri tropika medicino kaj higieno en la Universitato de Liverpoolo. En 1950 plenumiĝis ŝia revo. Ŝi povis forveturi kiel kuracistino al Afriko, konkrete al Ugando. Tie doktorino Vanda Boinska okupiris pri lepruloi, verdire iom hazarde. Episcopo en Ugando, al quiu si adresis sin kiel misiistino, ricevis giuste tiam la proponon de la registaro organizi lepruleion kai recomendis sin por citiu laboro. Lepruleio ne creigis, sed Vanda Boinska directigis al Buluba, apud Victoria Lago, kie existis malgranda centro por lepluroi gvidata de irlandai franciscaninoi. La condicio estis tre primitivai. Dum comenza iaroi, kie la operatia salono servis malgranda malhella ciambreto, sen operatia tablo, kiun plenumis camp lito. La unua iniziato estis alikonstrui la tegmenton por certigi en tiu operatieio pli da lumo. Vanda Boinska laboris tie dum 43 jaroi, kai dum 32, 1951-83, si estis la cef curacisto. Sub sia gvido la malgranda curaccentro por lepruloi transformigis en modernan curaccentron kai instrukcicentron kun centlita hospitalo, kun la infana faco kai diagnosa centro, kun loĝdomoj por lepruloi kai pregeio. Nun gi famas en la tuta mondo kai portas sian nomon. Krom instrukciadoj por kuracistoj, doktorino Boinska iniciatis kai komencis organizi kursojn por protektantoj de lepruloj. Komence de la 70-aj jaroj al Buluba komencis veni ankaŭ aliaj kuracistoj el Pollando. Kiam meze de la pasinta jarcento doktorino Boinska komencis sian misiistan laboron, lepro ĝenerale estis traktita kiel hororiga malsano. Kiam disvastiĝis en Ugando la sensacia informo ke lepro estas kuracebla, al Buluba komencis veni la infektitaj sacerdotoj, instruistoj, oficiroj. Resaniĝante iniestis la viva reklamo de la centro, en kiu oni savis la vivon al miloj da malsanuloj. Doktorino Boinska ricevis la epiteton patrino de lepruloj. En 1993, havante 82 jarojn, doktorino Boinska revenis al Pollando, al sia naskiĝurbo Poznano. Ŝi ne forgesis pri Afriko kaj lepruloj, daŭrigante la laboron kiel lekcianto pri tropika medicino en la centro de misiista trejnado en Varsovio. Ŝian nomon portas lernejoj, toksikologia fako de la urba hospitalo en Poznano. Inter multaj distingoj, per kiuj ŝi estis honorita, troviĝas la komandora kruco kun stelo de la Ordeno de la Renaskiĝo de Pollando, kavalira ordeno de Sankta Silvestro, ordeno Ecce Homo. Kia estis la sinteno de doktorino Boinska al minaco mem infektiĝi per lepro? Demandita ofte pri tio ŝi klarigis: mi estas kuracisto, kaj ĉiu kuracisto havas tiajn malsanulojn, kiuj povas esti por li ŝi danĝeraj, sed tio ne signifas, ke oni rezignas pri kuracista protekto. Ekzistas diversaj protektorimedoj, eĉ partaj, tamen plej gravas tiel ilin elekti kaj apliki, ke paciento ne sciu pri tio. Paciento ne povas scii, ke kuracisto lin ŝin timas. Kiam estis operacioj aŭ kontakto kun vundoj, mi uzis gantojn, sed la celo ne estis mia sekureco, sed tiu de la paciento. Uganda atribuis al doktorino Vanda Boinska honoran civitanecon, Pollando la plej gravan ŝtatan distingon. Johano Paulo II definis ŝin ambasadoro de misiista laikularo.
Pola retradio daurigas la Esperanto elsendon. La sekva parto de nia elsendo rilatas ne sola al la kontinento, sur kiu okazos la nunjara Universala Kongreso, sed rekte al la 99a Universala Kongreso mem.
La 17 de junio 2004 kreiĝis la unua Rotaria Elektronika Klubo Esperanto. Jam de tri monatoj funkciis provizore la retejo, kie sin prezentis teste interesitoj pri la nova iniciato. La membro fondintoj estas 27 en dek unu diversaj landoj, duono estas rotarianoj, kiuj nun forlasas siajn tradiciajn klubojn pro la plej diversaj kialoj, kaj la aliaj estas esperantistoj, kiuj jam de tempo interesiĝis pri Rotary kaj ĝiaj edukaj kaj humanitaraj projektoj, sed neniam havis okazon esti invititaj. Tiu iniciato de la prezidanto David Astori en Italio kaj rade prezidanto Josef van der Vleugel kontentigas plurajn dezirojn. Rotary volas atingi 1,300,000 membrojn en 2015. Esperantistoj volas iĝi volontuloj de tiu grandioza organizaĵo por servi al la ĝenerala antaŭenigo de la homaro, kunlaborante por la paco kaj la interkompreniĝo inter la diversaj kulturoj. Krome evidente estas granda flanka efiko je la tutmonda estraro de Rotary, kiu agnoskas kaj devas konstati, ke rotarianoj parolas kaj uzas Esperanton. La membroj ne nur havis virtualajn kontaktojn en la retejo, sed profitos ĉiujn eblajn okazojn por personaj renkontoj. La unua estos en la Universala Kongreso de UEA en Buenos Aires, kie, inter alie, dum la movada foiro, membroj de la nova Rotaria Klubo atendos ĉe la Radek stando por konatiĝi. La dua ebleco renkonti membrojn de la Esperantista Rotaria Klubo estos en augusto en la Norda Italio dum la Nacia Esperanto-Kongreso en Fai de la Paganella.
La conata gis nun congressa mardo, kiel tago de lernejo dum la 99 uko en Bonaero, okazos kiel tago de lernado. Gi ricevis en la nuna jaro la cap nomon tago de capabligo, reference alla strategia plano. Post la saluta parto en conducos en gin Stefan Magill, la vicepresidanto de ILEI kaj vicepresidanto de UEA. Lia elpaĵo estas titolita Capabligo en UEA kaj kunlaboreblo kun ILEI. La programo de la Tago de Lernado, ankaŭ ĉi-jare kunordigita de Maria Belloŝevič, enhavos krome jenajn kontribuojn de Ron Glossop, Esperanto kaj UNESCO, de Rafael Zerbeto, Jefferson Rubio kaj Veronika Pur, Muzeiko kaj amaskomunikiloj kiel iloj por kapabligo, de Katalin Kovač, ker diplomitoj kiom plu, de Mirei Grosjean, kurso en diversaj afrikaj urboj, Esperanto en Afriko kaj instruado de Esperanto en Afriko, de Michel Deschi instrui Esperanton per de bildrakontoj, kaj sekve Mirei Grosjean parolos pri tutmonda kolokvo 2015, kaj la jam pli frue elpaŝinta Katalin Kovač rakontos pri lude lerni lerne ludi, pri la sukceso de Risko Ludo ĉe edukado.net. Sekvos la kontribuo de Trifoj Mihai, Esperanto taŭga rimedo por eduki la junularon en la spirito de paco kaj kunlaborado, kiel la lasta kontribuanto prezentiros Robert Merbeck per la elpaŝo en la praktiko de korektanto. Ankaŭ pri hispanismoj. La 29 de julio, tio estas marde, je la 15 horo, okazos renkontiĝo kun amikoj de la esperantlingva radiofonio, por kiu en la nomo de la Pola Retradio kaj aliaj radiostacioj emisiantaj en Esperanto ni kore invitas ĉiujn aŭskultantojn kaj ĉiujn radioamikojn, kiuj partoprenos la Bonaeran Universalan Kongreson.
Jen la plej freŝaj informoj ligitaj kun la nunjara Universala Kongreso. La antaŭmikrofona gasto de Barbara estas konstanta kongresa sekretario Clay Magalhães.
Hodiaŭ la dekokan de julio komenciĝis vera aventuro ligo kun la 99 Universala Kongreso de Esperanto en Bonaero. Nome hodiaŭ startis la kongresa ekskurso al Salta, Jujuy kaj Iguazú. Fakte plimulto el ni, kiuj jam direktiĝas kaj baldaŭ direktiĝos al Bonaero, interesiĝas kio estas nova, ĉu estas iuj apartaj informoj. Do, Klej, kiaj estas la plej freŝaj novaĵoj?
Saluton, Barbara, saluton al ĉiuj aŭskultantoj. Por mi estas granda plezuro kaj honoro povi denove esti ĉi tie aŭskultebla, parolante nun pri la 99a Universala Kongreso, kiu komenciĝis tre baldo, post iomete pli ol semajno. Por tiu ĉi kongreso ni havas kelkajn ŝanĝojn, kiuj devis esti farita por agordi ĝin pli bone laŭ la nombro de partoprenantoj kaj ankaŭ por ke ĝi estu pli laŭ la etoso de la urbo, por ke la homo ankaŭ iel ne restu nur en unu hotelo kongresejo, sed ankaŭ iom promeno en la ne foraj stratoj kaj domblokoj de tiu kongresejo. La ĉefaj ŝanĝoj kiu okazis estas rilate al la movada foiro kiu okazos en sabato. Ĝi restas en la sama tago kaj sama horo, tamen la loko kie ĝi okazos ŝanĝiĝis. La loko de la movada foiro estos nun en la konsidejoj de hotelo Novotel, kiu estas tuj najbaro de hotelo Ibis Obelisko, kiu estas hotelo kie multaj kongresanoj gastas. Alia ŝanĝo kiu okazis rilatas al loko de la solena inaŭguro, nacia vespero kaj la koncertoj kiu okazos en mardo. Do ĉiuj tiuj tri programeroj okazos en salono Zamenhof kaj ĝi troviĝas en teatro Metropolitan. Tiu teatro lokiĝas tuj antaŭ hotelo Novotel, hotelo Ibis Obelisko. Ĝi estas tuj trans la strato, do praktike en la sama loko kie estis la movada foiro. Alia grava ŝanĝo kio estas en tiu ĉi jaro rilatas al la tago kiam estos la bankedo kaj kongresa balo. La bankedo kaj kongresa balo okazos en hotelo Panamericano en salono La Pena. Ĝi estos en dimanĉo. Kutime ĝi okazas en lundo. Pro tiaj ŝanĝoj kiuj ne devis fari, en tiu ĉi jaro ĝi okazos en dimanĉo. Do bankedo kaj kongresa balo en la vespero de dimanĉo. La nacia vespero okazos en la vespero de lundo.
Koran dankon pro tiuj ĉi informoj. Kio estas ankoraŭ nepre direnda al tiuj kiuj nur nun en la plej proksimaj tagoj direktiĝos al Bonaero? Kia estas konekto inter la flughaveno kaj la urbocentro kaj la plimulto de la hoteloj kaj ankaŭ la kongresejo mem?
En Bonaero existas du flughavenoj. La plej granda, ĝi estas tiu por la interkontinentaj flugoj. Al tiu flughaveno venos ĉiuj flugoj ekster Sudameriko. Ĝi nomiĝas Ministro Pistarini. Ĝi troviĝas en la urbo Ezeiza. La kodo de tiu flughaveno estas EZOE. Al tiu flughaveno venos ankaŭ kelkaj flugoj el Sudameriko. La konekto de ĝi al la urbo estas farata ĉefe per taksioj, privataj aŭtomobiloj, privataj transportiloj, kio oni ankaŭ same kiel taksioj mendas antaŭe ĉe budoj, kiam oni alvenas al la flughaveno. Kaj ankaŭ estas iu alia busservo kiu portas la homon al iu terminalo en la urbocentro, kaj de tie oni devus trovi alian transportilon mem ĝis sia hotelo. Do estas tri eblecoj. Ni forte rekomendas ne akcepti transportojn kiuj ne estas la oficialaj. La alia flughaveno estas la flughaveno en la urbocentro, ĝi nomiĝas Aeropark. La kodo estas AEPO. Al tiu flughaveno alvenas flugoj kaj eliras al Argentino, al la najbaraj landoj en Sudameriko. La tempo de vojaĝo de tiu ĉi urbocentra flughaveno al la hoteloj estas vere mallonga.
Multfoje ni ricevas la rekomendon, ke ni ŝanĝu iom da mono jam en la flughaveno.
En Argentino estas du kurzoj. Uno estas la oficiala, kaj tiu estas ofertata kaj sugestata aŭ rekomendata. atendata de la dejorantoi de hoteloi cae alia oficialai locoi, sed estas ancau alia curso la neoficiala, gi compreneble estas iom pli bona, o facte foie ec multe pli favora ol la oficiala, sed ancau one devas multe zorge pri tio, char multe homoi profitas tion kai povas trompi la homojn donante al ili falsajn monbiletojn. Do dum la kongreso ni provus indiki kie oni povus ŝanĝi monon kun iom pli favora kurzo, tamen ĉe sekuraj lokoj, ĉe fidindaj lokoj, mi diru. Kiam oni ŝanĝas monon, prefere ne ŝanĝu grandan kvanton je unu fojo. Ŝanĝu iom post iom, ni diru por unu tago per 50 euroj ĝis maksimume 100 euroj, depende de vip stilo de la homo, oni povas per 50 euro en unu tago sufiĉe bone vivi, kaj tiu sumo povas sufiĉi por kelkaj tagoj, depende de la elspezoj de la homoj.
Klei, eble estas la pli grava afero la sabata mateno, kiam komencas veni la kongresanoj, kaj fakte kiam komencas funkci la giĉetoj, la akceptado de la kongresanoj, la disdonado de la dokumentoj.
La kongresejo en Hotelo Panamericano estus malferma por la kongresanoj ekde la 9 horo matene de sabato, la 26 de julio. Do kongresanoj estas bonvenaj veni ekde tiu horo. Ni petas al homoj, kiuj alvenos pli frue el Bonaero, krom se ili ne pretas kunlabori. Do se homoj pretas iel helpi, iam vi povas eĉ veni en vendredo vespere iel helpi la homoj, sed se vi volas nur koni la ejon, prefere ne veni al Hotelo Panamericano antaŭ la mateno de sabato, kun la escepto se vi kompreneble loĝas en tiu hotelo.
Klei Magalhães, mi kore dankas pro tiuj ĉi informoj, mi certas tre utilaj por ni ĉiuj, kiuj al Bonaero direktiĝos en la plej proksimaj tagoj, kiuj kun senpacienco atendas renkontiĝi kun vi kaj kun argentinaj samideanoj, kun ĉiuj samideanoj, kiuj venas por la 99 UK en Bonaero.
Por mi estas granda plezuro povi esti denove ĉi tie antaŭ viaj mikrofonoj. Mi volas nur aldoni, ke ĉiuj tiuj informoj, kiun ni donis, oni trovas en la kongresa libro, kiun vi ricevos kune kun viaj dokumentujoj kaj nomŝildoj. Do bonvolu sufiĉe bone en la unuaj tagoj tralegi la kongresan libron por vidi, kiu estas la ŝanĝoj, novaĵoj kaj kiu restas same.
Klei, ankoraŭ foje koran dankon kaj ĝis la baldaŭa revido en Bonaero.
Ĝis baldaŭ.
Ni aldonu che la congresa programo de la 99 Universala Congreso estas consultebla kaj elŝutebla laŭtage, laŭ alfabete kaj tabelforme ĉe la adreso ua.org/congresoj. Dum la Bonaera Congreso ni ekscios interalie ankaŭ la decidon pri la Congres Urbo 2016. Dume ci rilatan resolucion proclamis Europa Esperanto Unio dum sia congreso en Rijeka, Kroatio. Jen gia texto. Resolucio de EEU Congreso directita al UEA. La Asembleo de EEU unuanime recomendas al UEA okazigi la Universalan Congreson de 2016 en Nitra, Slovakio, pro la sekvaj kialoj. Unue, UKO neniam ĝis nun okazis en Slovakio. Due, Slovakio la unuan fojon prezidos Eŭropan Konsilion de la 1 de julio 2016 dum 6 monatoj. Por slovaka ŝtato estas grave en la periodo de la prezidanteco havi grandajn internaciajn eventojn, kiujn ili povas prezenti kiel partojn de sia programo dum la prezidanteco. Trie, pro tio la politikaj kaj ŝtataj instancoj estas pli malfermitaj al la internacia komunikado kaj al la bezono de egalrajteco en la komunikado. Kvare, pro la centra geografia situo de Slovakio en Eŭropo, ĝi estas facile atingebla per 4 aerhavenoj: Vieno, Brno, Bratislavo kaj Budapeŝto. Per trajnoj, aŭtoj kaj aliaj vojoj, kiel por okcidentaj, tiel ankaŭ por orientaj eŭropaj esperantistoj. Kvine, Nitra havas 2 universitatojn kun 12,000 studentoj kaj disponas pri granda kvanto da malmultekostaj loĝeblecoj apud la kongresejo. Sese, sperta teamo, kiu sukcese organizas sesojn, somerajn Esperanto-studadojn, dum deko de jaroj estas eminenta por formi efikan lokokon. Sekve, ekzistas fortaj objektivaj kialoj por elekti Slovakion por organizi Universalan Kongreson ĝuste en la jaro 2016. La resolucion subscribis la prezidanto de EE Unson Orian kaj sekretario Zlatko Tiszlar. Parolas Pola Retradio en Esperanto. Pro la amplekso de la prikongrese informoj, karaj gaŭskultantoj, nia tradicia letrakesta programero aŭdiĝos nur post unu semajno. Ni tamen jam nun invitas vin por nia plej proksima marda Esperanto-elsendo la 22 de julio, en kiu interalie eblos konatiĝi kun la sekva fragmento de Quo Vadis. Ni samtempe dankas pro la atento, atendas reagojn kun rimarkoj kaj opinioj pri niaj elsendoj, anticipe dankas pro ilia sponsora subteno ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.